លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រធាន New South Wales ស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកដំណើរអន្តរជាតិដំបងគេមកពីប្រទេស New Zealand រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Victoria ថារដ្ឋនេះស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងល្អក្នុងការឈានទៅរកការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹង COVID-19 បន្ថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand សច្ចាថានឹងឈប់ធ្វើនយោបាយប្រសិនបើចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះអ្នកដំណើរជាង350នាក់មកពីប្រទេស New Zealand បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុង Sydney នៅថ្ងៃត្រង់នេះតាមជើងហោះហើរចំនួន3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាជាពពុះនៃការធ្វើដំណើរ Trans-Tasman វាកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបិទព្រំដែនអន្តរជាតិអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ New South Wales លោក Brett Hazard មានប្រសាសន៍ថាវាជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះដែលអ្នកដំណើរអាចចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានបានដោយសេរីហើយមិនឆ្លងកាត់ការធ្វើចតាឡិស័កនៅក្នុងសណ្ឋាគារប្រជាជនដែលចូលមកឬក៏ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកឬក៏អ្នកទេសចរមកពីប្រទេស New Zealand ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand នោះយ៉ាងហោចណាស់14ថ្ងៃសិនហើយនៅពេលដែលពួកគេមកដល់អាកាសយានដ្ឋានពួកគេនឹងត្រូវបំពេញសេចក្តីប្រកាសដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេហើយវានឹងត្រូវពិនិត្យមើលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅទីនោះនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ទីនេះនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃរដ្ឋ New South Wales នេះពួកគេត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រោមលក្ខខណ្ឌកងកម្លាំងការពារព្រំដែនប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាពួកគេនឹងត្រូវបានរក្សាឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកឆ្ងាយពីអ្នកដំណើរអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានពន្យាពេលទៅសប្តាហ៍ក្រោយវិញដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ជាប់នៅភាគខាងជើងរដ្ឋ Queensland បន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់លោកមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ Victoria បានរាយការណ៍កំណត់ត្រាថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ត្រឹមតែ2ករណីប៉ុណ្ណោះដែលនេះជាកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃទាបបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាមកហើយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមិនមានកំណត់ត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19នេះនោះទេករណីឆ្លងជាមធ្យមរយៈពេល14ថ្ងៃចុងក្រោយនៅតំបន់ទីក្រុង Melbourne ធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 8.8 ករណីតែការឆ្លងមិនដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់នោះនៅមាន17ករណីទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews អរគុណចំពោះពលរដ្ឋ Victoria ទាំងអស់ដែលបានចេញទៅធ្វើតេស្តA total of 2,906,000. លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសរុបចំនួន 2,906,876 ត្រូវបានទទួលចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះដែលជាការកើនឡើង 16,381 ចាប់តាំងពីម្សិលមិញមកខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ទាំងអស់ទាំងជាង 16,000 នាក់ដែលបានទៅធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃមុននេះវាជាការចូលរួមដ៏ធំធេងដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានវាជារឿងដែលមិនអាចប្រកែកបាននោះទេដែលថាគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងអ្នកស្រុក Victoria ដែលមានចេញរោគសញ្ញាហើយទៅធ្វើតេស្តភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេឃើញរោគសញ្ញាទាំងអស់នោះទេគេរំពឹងថានឹងមានការប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយជំហានបន្ទាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅ Aaron New South Wales វិញបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីមួយករណីនៃការឆ្លងនៅក្នុងស្រុករយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដោយមានតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងជាចង្កោមនៅ Lakemba 4ករណីទៀតគឺជាការឆ្លងលើអ្នកដំណើរបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារធ្វើចតាឡិស័កក្នុងពេលនេះការរឹតត្បិត COVID-19 កំពុងតែធូរស្រាលបន្តិចម្ដងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលនៅថ្ងៃនេះ Pubហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋាន16កន្លែងបើកឲ្យមានការទទួលទាននៅយ៉ាបខាងក្រៅនៅតំបន់ The Rocks ដែលជាផ្នែកមួយនៃការសាកល្បងរយៈពេល12ខែកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Sydney តំបន់ CBD នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចគ្នាពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាតទៅនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland មនុស្ស2នាក់ដែលធ្វើចតាឡិស័កនៅសណ្ឋាគារបានធ្វើតេស្តឃើញមានវីរុសកូវីដ-19ខណៈដែលរដ្ឋនេះបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតជំវិញការជួបជុំគ្នាឆាប់ជាងការរំពឹងទុកចាប់ពីម៉ោង4រសៀលថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះសិស្សថ្នាក់ទី12នឹងអាចរួមលេងកំសាន្តបាននៅក្នុងពិធីជប់លៀង School Formals ហើយមនុស្ស40នាក់នឹងអាចរួមរែកនៅក្នុងពិធីមង្គលការបានហើយអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌល HK ក៏អាចចេញទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅខាងក្រៅបានដែរ ឧបរដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺលោក Steven Mal មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋ Queensland កំពុងតែឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នៅស្ថានភាពវីរុសកូវីដ-19នេះនៅក្នុងរដ្ឋដទៃទៀតមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តលើច្បាប់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងតួលេខនៃការវិវត្តរយៈពេល16ថ្ងៃនេះយើងអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់មុនពេលកំណត់នៃការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាដំណាក់កាលទី5ជាជាងការបើកព្រំដែនរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានានៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតែត្រូវបានបង្ខំឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងរលកទី2នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនករណីឆ្លងថ្មីកំពុងឈានដល់100,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃដោយទ្វីបនេះមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការឆ្លង COVID-19 ប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនេះចាប់ផ្ដើមឡើងហើយនេះជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការតឹងរឹងកាន់តែតឹងតែងឡើងទីក្រុងឡុងកំពុងតែឈានចេញពីការដាក់កម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ថ្នាក់ទី2ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅប៉ុន្តែអភិបាលក្រុង Greater Manchester លោក Andy Burnhamកំពុងតែប្រឆាំងទៅនឹងផែនការដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់តំបន់នេះយើងបានប្រឆាំងជាឯកច្ឆន្ទទៅនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការដាក់កំហិតថ្នាក់ទី3វាជារឿងដែលខុសឆ្គងនឹងអយុត្តិធម៌ពួកគេកំពុងស្នើសុំឲ្យយើងលែងលបែងដោយការភ្នាល់ដាក់ការងារផ្ទះសម្បែងនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រុកនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅលើយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអ្នកជំនាញរបស់ពួកគេផ្ទាល់បានប្រាប់ពួកគេថាប្រហែលជានឹងមិនបានការនោះទេយើងនឹងមិនយល់ស្របចំពោះការដាក់កំហិតនេះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានទំនុកចិត្តថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំគណៈបក Liberal ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃបក Liberal គឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Peter Dutton និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកស្រី Michelle Lacas បានការពាររដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales នេះបន្ទាប់ពីក្រុមបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានចោទប្រកាន់លោកស្រីថាចូលដៃជើងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជុំវិញបញ្ហាជីវិតស្នេហារបស់លោកស្រីជាមួយនឹងអតីតសមាជិកសភាដែលបានសារភាពថាបានប្រើប្រាស់ការិយាល័យសាធារណៈរបស់លោកក្នុងផ្លូវខុសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងអតីតសមាជិកសភានៅតំបន់ Wagga Wagga គឺលោក Darryl McQuaid ដែលកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មការឯករាជ្យប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកស្រី Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់មិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយលោកស្រីក៏នឹងមិនចោះចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីទី1នេះឡើយWe also have to respect the process even though យើងត្រូវតែគោរពដំណើរការនេះទោះបីជាដំណើរការនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមបន្តិចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយត្រូវនិយាយពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវតែមានទំនុកចិត្តលើដំណើរការនេះយើងត្រូវតែទុកឲ្យ ICAC បំពេញការងាររបស់ពួកគេយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងផ្ដល់នៅឱកាសពេញលេញក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេដោយគ្មានការអត្ថាធិប្បាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារដែលពួកគេត្រូវតែធ្វើនោះទេនៅឯប្រទេសនូវែលសេឡង់ឯណោះវិញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជេសិនដាអាដិនបានសច្ចាថានឹងឈប់ធ្វើនយោបាយប្រសិនបើលោកស្រីចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះលោកស្រីអាដិនបានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើអនាគតសេដ្ឋកិច្ចប្រកបទៅដោយចីរភាពនឹងបង្ហាញអំពីកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនេះការស្ទាបស្ទង់មតិចុងក្រោយបានបង្ហាញថាលោកស្រីស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលនាំទៅរកជ័យជំនះដោយលោកស្រីទទួលបានការគាំទ្រ 46% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញចំនួនទឹកភ្លៀងក៏បានធ្វើឲ្យផ្លូវជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នរួមមានទាំងកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ3ជាដើមគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែតុលាចំនួនទឹកភ្លៀងបានកើតឡើងនៅ19ខេត្តរាជធានីនិងនៅ258ឃុំសង្កាត់ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋជិត200,000នាក់រងផលប៉ះពាល់និងមាន13នាក់បានស្លាប់ផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ស្ពានជាច្រើនត្រូវទឹកជន់លិចក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានព្រមានថាចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅបណ្ដាខេត្តដែលនៅតំបន់វាលទំនាបនានា មានដូចជាខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡានៅថ្ងៃនេះក្រមមតិភេតិកនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់ញត្តិជាសកលមួយនៅប្រទេសជប៉ុនដោយអំពាវនាវឲ្យមានច្បាប់សិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននូវការអនុម័តនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំនៃការប្រារព្ធកីឡាអូឡាំពិកនេះអតពលិកខ្លះនិយាយថាការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះនឹងជួយពួកគេឲ្យលេងកីឡាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយសូម្បីតែក្នុងករណីដែលមានការរើសអើងក៏ដោយពួកគេនឹងអាចទទួលបាននូវការការពារប្រសិនបើច្បាប់នេះនៅខាងពួកគេអ្នកនាងយូរីអ៊ីការ៉ាស៊ីសហប្រធានតំណាងសម្ព័ន្ធភាពជប៉ុនសម្រាប់ច្បាប់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBT មានប្រសាសន៍ថាកីឡាអូឡាំពិកនេះគឺជាពេលវេលាដែលជប៉ុននឹងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិជំវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការគោរពចំពោះភេទនិងជាតិសាសន៍ខុសគ្នា
まあ大会ビジョンにですね皆様
កីឡាអូឡាំពិកនេះដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយបានប្រកាសជាមុនថាភាពចម្រុះនិងភាពសុខដុមរមនាជាចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួននៅពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះហើយក៏ជាគេដំណើរផងដែរយើងចង់អំពាវនាវដល់ប្រទេសជប៉ុនឲ្យធ្វើច្បាប់ស្តីពីសមភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយធ្វើការងារជាមួយនឹងសង្គមអន្តរជាតិប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញពីការលើកកម្ពស់នៃការយល់ដឹងអំពីភេទខុសគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែសម្ពាធពីការព្រមព្រៀងតាមផ្លូវច្បាប់នៅតែបង្ខំឲ្យក្រុម LGBTQ ជាច្រើនលាក់អត្តសញ្ញាណភេទរបស់ពួកគេសូម្បីតែសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ពួកគេលាក់លៀមដែរយើងក៏លើកមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះមានតម្លៃប្រមាណជា70សេន8ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរសម្រាប់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ27អង្សាមានពពកដោយពេលនៅអាដាលេដ19អង្សានៅមែលប៊នរលឹមតិចទៅ19អង្សានៅហូបាតមានពពកដោយពេល14អង្សារលឹមនៅខេនបារ៉ា22អង្សាមានរលឹមបន្តិចបន្តួចនៅពេលយប់នៅស៊ីដនី26អង្សាប្រីស្បែនមានពពកដោយពេល29អង្សាទីក្រុងខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ31អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះនៅដាវិន31អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះវិញនឹងមានភ្លៀង28អង្សា
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត